Evropës, svesno e nesvesno.
Faji nuk duhet kërkuar vetëm se tek gjyqi, por tek të gjithë. Ndoshta ka arsye të qëndrueshme për shtyrjen e procedurës, por mund të jetë edhe e kundërta. Megjithatë, procedura është rreptësisht formale dhe nuk mund të lejohet të mos përmbushë asnjë kriteri të palës mbrojtëse, pasi ajo shpesh din të abuzojë me atë, sepse ata gjithmonë konsiderojnë në favorin e tyre vjetërsimin eventual të procedurës, thotë Tarpenovski. Por ndryshe nga i vlerëson Bashkim Selmani, profesori së drejtës ndëshkimore, i cili dyshon se në këtë raste ka orkestrime për qëllime politike, sikur ato që sipas tij bëheshin në kohën e qeverisjes së Nikola Gruevskit.
Pikërisht politika, mund të themi personat caktuar, kanë mbajtur peng tër sistemin shtetëror. Në atë kohë ishte Gruevski, tani siç vepron te Gruevski, vepron edhe qeveria aktuale, e cila me raste të caktuara, jo vetëm që bëri pajtimin që në aspektin juridik nuk njihesh. Tani rezultoi se zotin dhe vullneti i tij politik u pajtua me gjithë. Do të thonë, pajtua me gjithë do të thotë që fali krimin, fali kriminalet, ai që nga fillimi do të thonë nuk gjeti rrugën për të goditur, por asnjëherë se shteti, nëse nuk i godet keqbarësit,
thot Selmani. Nga ana tjetër, isha gjykatës i kushtetues Trëndafil Ivanovski gjithashtu vlerëson se situata tregon se bashkëpunimi i sistemit të drejtësisë me të akuzuarit për krimin nuk është të ikaluar.
Ova igra prodhozhuva ne bile kozdekatuar në shnaojet.
Loja vazhdon, nuk do të thoja se kjo është rezultati ndonjë pakujdesi e kështu me radh. Problemi qëndron atë se nuk zgjidhen mjete për të ikur drejtësisë tonë. Do me thënë ata që duhet të luftojnë për shtetin ligjor, janë shumë mirë të koordinuar me krimin. Kjo është e turpshme, para që të shkelje të rënd të dignitetit të profesionit të gjyqtarit. Drejtësia këtu ka mbetur atje ku ishte në 10 apo 15 vitat e fundit, ka deklaruar Ivanovski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri në largimi punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Bexhet Pacolli, ka reaguar pas njoftimit të ministrit serb të mbrojtjes Aleksandar Vulin për kthimin e statusit të brigadës 63 parashutiste dhe 72 të forcave speciale në ushtrinë e Serbisë. Ai ka thënë se të dyja këto brigada kanë kryer krime të tmerrshme në Kosovë dhe Bosnë. Brigada 63 parashutiste është përgjegjëse për vrasjen e më shumë se 25 shqiptarëve në Gjakov. Kjo është vazhdimësi e politikës mohuese të Serbisë që është përballur vetëm me heshtjen e komunitetit ndërkombëtar. Tribunali për krimet të luftës në Jugosllavi ka dështuar sa u përket krimeve të luftës të kryera nga Serbia në Kosovë. Njëjtë ka dështuar misioni UNMIK-u dhe Ulexit, ka thënë Pacolli në disa postime në rrjetin social Twitter. Pas 13 vjetësh, ushtria serbe u ka rikthyer statusin brigadës 63 parashutiste dhe 72 për operacionet speciale. Të dyja këto brigada kanë marrë pjesë në luftrat e viteve të 90-ta ku dhe në vitin 2006, kur u formua ushtria serbe, këto dy brigada ju ulën në gradat në nivel të batalioneve si pjesë e brigadës speciale. Ministri mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin, duke njoftuar vendimin për ndryshimet organizative në brigadën speciale, tha se brigada 63 dhe 72 kanë ruajtur emrin e tyre për kundër atyre që donin t'i zvoglonin dhe t'i harronin. Të dyja brigadat si njësi elitare morën pjesë nga vitin 91 deri në 99 në luftrat e Jugosllavisë përkatësisht në Sarajevë të Bosnjës dhe Gjakovë të Kosovës, ka thënë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë Jovana Kolarić, studiuese në Qendrën e së Drejtës Humanitare në Beograd. Gjihadistët në Burkina Faso kanë vrarë 35 civil, shumica prej tyre gra, gjatë një sulmi në një qytet në veri të vendit. Presidenti Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, shpalli dy ditëzije kombëtare. Ky është sulmi më vdekje prurës në 5 vitet e fundit që kur ka filluar dhuna gjihadistëve në këtë vend të Afrikës perëndimore. 7 ushtarë dhe rreth 80 gjihadistë janë vrarë në sulmin që ndodhi në provincën Soum, njoftoi ushtria. Burkina Faso kufizohet me Malin dhe Nigerin. Rajoni ka parë një përshkallëzim të dhunës për shkak të sulmeve të militantëve që nga viti 2015. Incidentet kërcnojnë raporte tradicionalisht të mira mes shumicës myslimane dhe komunitetit katolik në Burkina Faso. Liderët e grupit të G5 të rajonit Sahel, ku përfshihen Burkina Faso, Nigeri, Mali, Mauritania dhe Çadi, gjatë një samitit të mbajtur në fillim të këtij muaji, bën thirrje për bashkëpunim dhe ndihmë ndërkombëtare për të luftuar kërcënimin nga militantët islamik. Pakistani e ka kundërshtuar vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit i cili e vendosi këtë vend në listën e shteteve që shkelin liritë fetare. Pakistani hedh poshtë për caktimin e një anshëm të arbitrar, tha Ministria e Jashtme, duke e quajtur procesin të dyshimt. Më 18 dhjetor, Departamenti Amerikan i Shtetit ricaktoi Pakistanin së bashku me Iranin, Tajikistanin, Turkmenistanin dhe 5 vendet e tjera si vendet të shqetësimit të veçantë për angazhimin ose tolerimin e vazhdueshëm të shkeljes së lirisë fetare. Pakistani, me shumicë muslimane, shpesh kritikohet për ligje diskriminuese ndaj pakicave. Pakistani u zemrua gjithashtu edhe për faktin se vendimi nuk e përfshin edhe Indin fqinje, ku qindra mijë njerëz janë duke protestuar kundër një ligji të ri të shtetësisë që mendohet jetë diskriminues ndaj muslimanëve. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka realizuar një vizitë të papritur të mërkurën në Tunizi për të biseduar me homologun e tij Kais Saied, duke shënuar kështu vizitën e parë të presidentit turk prej kur Tunizia ka mbajtur zgjedhjet presidenciale në vjeshtë të këtij viti. Kjo vizitë vjen teksa Turqia ka shtuar përpjekjet për të arritur marrëveshje me kombet e Mesdhëut, me që për këtë hapësirë ka mos pajtime me Greqinë për brigjet e ishullit të ndarë të Çiprës. Muajin e kaluar Turqia ka nënshkruar një marrëveshje të demarkimit të kufive detare me qeverinë e Libisë, hap që ka zemëruar Greqinë. Athina ka thënë se marrëveshja shkele ligjin ndërkombëtar, derisa Ankaraja arsyeton vendimin e saj duke thënë se ka për qëllim të mbrojë të drejtat e njerëzve në atë rajon dhe është në përputhje të plot me ligjet për zonat detare. Grevat e punëtorëve të transportit në Francë kanë vazhduar edhe në ditën e Krishtlindjes, duke u shkaktuar probleme udhëtarëve që janë nisur drejt shtëpive të tyre për të kaluar këtë ditë me familjet apo miqtë të tyre. Shumë persona kanë bërë zgjidhje në minutat e fundit pasi protestat kundër një reforme për pensione kanë rezultuar me mijëra anulime të udhëtimeve të trenave. Stacionet kryesore të trenave në Paris kanë qenë të mbyllura. Në negociatat javës së kaluar mes qeverisë dhe sindikatave nuk është arritur marrëveshja, ndaj punëtorët e transportit janë zotuar se nuk do të ketë ndalje të grevës këtë ditë derisa zyrtarët të heqin dorë nga planet e këtij ligji. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rreth dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.